Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla quinana de aprilo 2012. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Papo Francisco inauguris cae benis hodiau la bronzan statuon de Sancta Gregoro de Narek en la Vaticana i Giardenoi. Li estis heroo de la armena culturo, doctoro de la Ecclesio, vera ponto inter Oriento cae Occidento, simbolo de ecumenismo.
Poeto, monaco, teologo, filosofo, misticulo cae sanctulo. Gregoro estas considerata centra figuro de la historio de Armenio, char li modlis la orient cristanan penson. Li monachigis treiuna, cae li ricevis tre rician formadon, fare della egumeno au monacheiestro, Anania, ciu permesis al li legi ciu in granda in patristica in vercoin, grecain cae orientain, cae nutri la ciutagan meditadon per grandega tresoro de spiritai legadui. Li pasigas sian vivon en memigio, pregiante, instruante, contemplante la circauan naturon. Liai studoi igis che li reprilaboris la ricevitan tradizion en poesia linguaggio inter la plei eminentai en la cristana historio. Post la morto, la corpo de Gregoro estis entombigita en la pregeio de monacheio de Narek, en quiu li vivis. Tui crescis cultado al li, pro lia sanctezzo de vivo, cae profunda spiritualezzo unuanime agnoscita.
La inauguro de la statuo de Sancta Gregoro de Narek estas ocaso por plie acceli la bona in rilato in existanta in inter la Sancta Seggio cae Armenio, samkiel tiuin inter la Armena Apostola Ecclesio cae la Catolica Ecclesio. Tion oni constatis dum la renconto hodiau en Vaticano de Papo Francisco cun la Presidanto de la Respubblico de Armenio, Serge Sargsyan. Lau comunico della Vaticana Gazzettara Salono, dum la il cora interparolo, ocase della inauguro della statuo, ogni aludis la tiu regionan politican contexton, desirante la solvon de conflictoi, cae alia in internazia in curanta in aferoin, cae ancau la condicion della cristanoi, cae della religia in minoritatoi, precipe en la locoi cie oni conflictas.
La Papo intervenis hiera un nocte per tuitera messaggio pri la dolora situazio de la Eta Alfi, la prescau du iaragia angla infano, en comato, en hospitaligita en Liverpool, kie la curazistoi volas forigi la spiraparaton, kiu tenas lin vivanta. Estas mia sincera espero, scribis Francisco, che cio necessa povu esti farita por daure accompani la malgrandan Alfi Evans cun compato cae che la profunda suferado deliai gepatroi povu esti auscultita. Mi pregias por Alfi, por lia familio, cae por ciui homoi concernatai.
Alfi havas neconatan malsanon, cium curazistoi taxas necurazebla cae degenera. Ili aliris la superan cortumon de Britio, petante la raitigon mal scialti la spira apparaton. La iugistoi consentis, taxante mal indulga, mal justa cae mal humana, cium curaz clopodon. La infano, laula testoi, havas cerbain lesoin, sed li reagas al quelcae stimuloi, cae havas stabilan cor batadon.
L'aula brita gazzettaro la applico della iugista decido povus ocasi iam morgau. La gepatroi de Alfi, Thomas cae Katie ne cesas esperi cae procedis per iurai rimedoi, gis nun sen efficai. La Europa Cortumo pri homai raitoi en Strasburgo declaris ilian appellation ne acceptebla. Nun ili petis la translocigion de sia filo al alia curazeio, anca u alilanda, ciu pretu realigi experimenta in terapioin. Sed, sam kiel por la caso de Charlie Gard, la curazistoi diris ne al citiu peto.
La occan de aprilo, dua pasca di mancio au della misericordo, e la deca tridec, Francisco celebros meson ce la stuparo della Basilico de Sancta Petro en Vaticano. Venontan London, la nauan de aprilo, estos presentita en la gazetara salono della Sancta Seggio, la apostola instigo de Papo Francisco, titolita Gaudete et exultate, gioiu cae jubilu, prilavocigio al sanctezzo en la nun epoca mondo. Gi estas la tria apostola instigo de Francisco, quiu publicigis en 2003 Evangelii Gaudium pri la annonzo de la Evangelio en la nuna mondo, cai en 2006 Amoris Laetitia pri la amo en la familio.
Texto de la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Ni antaueniru cun la gioio de la resurrecto de Cristo. Li ciam staras ienia flanco.
Ni daurigas per internaziai informui. Stoccolmo, la cattolica meso ne estas celebrata en la cattedralo de Lund deposta la luterana reformo comence de la dexesa iarcento. Sed, venont autune, ec de la 21 de octobro, la cattedralo malfermigios por la dimancia in mesoi dum la fermo periodo de la cattolica parocha pregeio de Sancta Tomaso pro restaurado. L'aula luterana capelano de la cattedralo, Lena Siostrand, citi Io estas vere unica cun laboro inter la cattolica paroco cai ni, cai daurigo della amichezzo chiun ni evoluigis. Post la historia visito de Papo Francisco alla Cattedralo de Lund en 2006, ecestis concretai cae gravai pascioi alla pli granda ecumena cun laboro inter cattolicoi cae luteranoi en Lund.
Sanao. Iemeno, tri iaroin post la cresco de la conflictado, conas humanezan catastrofon, cun suferoi cae malsato, neniam antaue viditai. Gi estas la alarmo lancita de la Monda Nutrada Programo, dum la conferenzo de la Donazanta Ilandoi, ocasigita en Genevo, cae iechies fino, proximume quardec statoi cae organizajoi, sin devigis pagi pli ol 2 miliardoin da usonai dolaroi por finanzi humanezan in interveno in en Yemeno ciare.
Post la interveno de la coalizio guidata de Saud Arabio cae unuigintai arabai emireioi contra la sciaistai ribeluloi hutuoi, Yemeno daure estas tre malstabila lando. Circa 10 milionoi da homoi, pli ol 60% de la loggiantaro, besonas nutradan assistadon.
La Monda Nutrada Programo anca u avertis che estas en dangero tuta generazio char subnutrado concernas prescau 3 milionoin in da infanoi cae gravedai cae mamnutrantai virinoi. La agenteio de unuiginta in azioi clopodas havigi helpon al infanoi cae patrinoi, ne nur char ili estas la pli malfortai cae riscas malsanigi, sed cefe pro la facto che se infano ne estas bone nutrata, povas estigi gravai nere bonigeblai fisicai damagioi.
Sideneio, ciui indigenai lingvoi parolatai en Australio devenas el unu comuna lingvo, laustudo publicigita pasinta semaine, cae ciu jetas novan lumon sur la historio cae praculturo de tiu lando. Ie la comenzo de la brita coloniigo en 1780 estis pli ol 250 lingvoi parolatai en la continento, sed ciui, diras la jus data esploro, fontis el pra-Australia lingvo.
La existo de comuna lingvo povus confirmi la teson lau ciu ciui australiai pralogiantidoi estas idoi de ununura gruppo, ciu atingis Australion antau 65.000 iaroi, cae ciu disperdigis dum la postai iarcentoi estigante gruppoin etne cae lingve malsamai. Hodiau prescau 120 el la iam registritai 250 lingvoi ancora estas parolatai en Australio, sed ili riscas malaperon.
Caregai gefrato, inia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.